că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi. Și așa cum spune genericul nostru, este bine să știi, este bine să cunoști înainte de a acționa, înainte de a lua o decizie care, cum obișnuiesc eu să spun, te poate costa foarte mult. Și poate că nu mai poți să întorci lucrurile înapoi, ceea ce ar fi foarte grav. Așa că, în cadrul emisiunii, e bine să știi, în fiecare ediție venim înaintea dumneavoastră cu informații și în același timp răspundem apelurilor dumneavoastră și a mesajelor. Ca de obicei, numărul 021-269-0808 vă stă la dispoziție și de asemenea ne puteți scrie mesajele la 0751-400-300. A revenit alături de mine în prima ediție în direct în acest an doamna avocat Lidia Botea. Mulțumesc frumos!
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru că suntem la început de an. Aș vrea să urez tuturor celor care ne ascultă și tuturor celor din România și de pe întreg pământul să fie un an bun, cu sănătate, să scăpăm de toate problemele pe care le avem, să revenim iarăși la viața normală și frumoasă pe care am avut-o și care cred eu că la un moment dat n-am apreciat. Să sperăm că anul acesta vom fi mai fericiți și mai sănătoși și între noi relațiilor să fie mult, mult mai bune, cu înțelegere, cu ajutor, cu bunăvoință și toate sentimentele bune și frumoase.
Mulțumesc frumos! În timp ce vorbeați, mă gândeam la încrederea în lucrurile acestea frumoase. Știți că oamenii în general și mai ales adulții sunt rezervați la a privi cu speranță sau optimism viitorul. Și în timp ce vorbeați, mi-am adus aminte de băiețelul meu mai mic, care obișnuiește în fiecare seară să se roage aproape același lucru de un an de zile și, Doamne, fă Tu cumva ca să treacă pandemia. Și mă gândesc, nu l-am învățat eu, el se roagă singur. Și uneori îl privești și zic, ei, Dănuț, nu știi tu lucrurile oamenilor mari. Dar, pe de altă parte, și Mântuitorul a spus că trebuie să ne facem precum niște copilași, adică trebuie să avem acea încredere curată.
Sigur, optimismul și viața frumoasă, fără răutate, trebuie să o avem tot timpul și fără boală, trebuie să nu să ne gândim la ea, bineînțeles că ea există, dar să fim încrezători că cineva sus acolo ne iubește și la un moment dat această boală va dispărea. Rugăciunea este binevenită pentru toată lumea, nu numai pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Sigur, această boală la un moment dat, voită, nevoită, nu suntem în măsură să facem nicio apreciere, la un moment dat va dispărea și vom reveni la viața normală, sunt convinsă de asta.
Totuși, această situație a pus amprentă nu doar asupra sănătății oamenilor sau condiției medicale a indivizilor, ci și asupra condiției juridice. Toate lucrurile s-au schimbat în ultimul an și noi, din punct de vedere al dreptului, am cunoscut modificări. Care au fost cele mai importante lucruri pe care le-ați resimțit pe propria piele în organizarea profesiei, în administrarea dosarelor, în relația cu clienții? Ați simțit lucruri diferite în anul acesta? Sau, mă rog, în anul care a trecut?
Da, fără îndoială că multe lucruri s-au schimbat și în plan profesional, și în plan familial, și în plan social. Este un an care, sigur, ne-a marcat. Părerea mea este că vom reveni poate mai greu la starea pe care am avut-o sau chiar nu o să mai fim chiar cum ne realizam activitatea înainte de pandemie. Am simțit așa o îngreunare a situației, în sensul că dosarele au trenat în a fi judecate, deși concursul judecătorilor și în general al justiției a fost, nu contest, în sensul că instanțele nu au mai dat cu îngăduință termene și au încercat să soluționeze cât mai repede cauzele, pentru că oamenii până la urmă se duc în fața judecătorului să se obțină un drept, să obțină o hotărâre judecătorească, da, și o doresc fiecare ca orice om, o dorește ca aceasta să fie cât mai curând. Ori pandemia a fost cea care cumva a zădărnicit judecarea acestor cauze. A fost mai grea și legătura pe care am avut-o cu, să zic, instituțiile, accesul la arhivă, la registratură. A trebuit să apelăm la aceste forme electronice, vreau să zic, online, cu programări, ceea ce n-aș spune că nu ne-a îngreunat cumva, să zic așa, modul de activitate al meu ca avocat, dar în timp lucrurile s-au mai așezat, noi ne-am obișnuit și cred că pe viitor va fi o alternanță între acest mod de lucru și cel pe care îl aveam înainte, după terminarea acestei pandemii. Bineînțeles că orice sistem de lucruri are și avantaje și dezavantaje. Da. Această formă, sigur că a avut avantajele ei, câteodată este plăcut să stai acasă și în fața calculatorului, doar să faci o programare și să obții o informație. Alta este să mergi până la instituția respectivă. Uneori mai sunt persoane înaintea ta, așa zisele cozi, pe care trebuie să le aștepți și să-ți primești informația. Sigur că această folosire a plăților, a informațiilor, de judecarea dosarelor online are multe avantaje. Nu contest că sunt și anumite lucruri care nu se pot face online. De exemplu, nu sunt eu personal, nu aș considera că o judecată să se facă online.
Fără să ai întâlnirea efectivă.
Da, pentru că ca și o piesă de teatru, atunci când ești față în față, vizualizezi omul, asculți intonația vocii, care sigur că își au și ele rolul în pronunțarea unei hotărâri. Ai posibilitatea să gândești în măsura în care ai pe om în față, vorbești ca judecător, să apreciezi în funcție de depoziția lui, în funcție de mimica, de gestica și așa mai departe a acestuia, dacă este, să zic așa, corect în cele ce afirmă sau, hai să nu spun minte, sau în orice caz încearcă să
acopere
un adevăr care, bineînțeles, ar fi util soluționării unui caz.
Într-adevăr, a fost un an care, zic eu, că ne-a îmbogățit cu toate experiențele lui, cu plus și cu minus, dar spun eu că a adus un plus de înțelepciune în viața celor care au fost dispuși să culeagă lecțiile lui. Mergem mai departe, lucrurile într-adevăr s-au modificat și noi am mai amintit în cadrul emisiunii și schimbările pe care le-a suportat organizarea instanței. Acum, mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit. Mi-ar plăcea să mai stăm de vorbă și să vorbim, să purtăm această discuție pe marginea ceea ce a dus, cum ne-am îmbogățit din experiența lunii trecut, însă deja se pare că oamenii sunt alături de noi. Am început să primim mesaje, avem un apel în așteptare, așadar haide să vedem cu ce începem să ne confruntăm și anul acesta, care sunt întrebările. Chiar sunt curioasă cu ce spețe, cu ce probleme se vor confrunta oamenii în anul de față. Cum spuneam, avem un apel în așteptare. Alo?
Alo! Alo, să rămână!
Bună ziua, sunteți în direct, puteți vorbi mai încet, noi vă auzim.
Eu vorbesc mai tare.
Așa.
Sunt de la Eforie și...
Da, vă rog. Eu domnul Nicolae.
Poftiți?
Domnul Nicolae, spuneți că sunteți.
Da, Nicolae Daniel.
Bun.
Am avut un frate și a decedat.
Așa.
Acum vreo 2-3 ani. Și el avea un băiat și o fată. Și băiatul lui a decedat pe o an de zile și el... S-a rămas mai fata băiatului. Și întreb, el ce drept ar avea acolo la moștenirea asta lor?
Deci au rămas un băiat și o fată și soție nu n-a avut, fratele?
A murit și soția, dar dus.
A murit și soția, înainte, după?
Numai o fată a rămas, atât a avut băiatul ăla. Și cu sora lui taică-s.
Stați un pic, a murit și băiatul fratelui dumneavoastră și a rămas doar un copil.
Și a rămas numai o fată ca moștenitoare.
Și a rămas o copilă în urma lui și cu mătușa sa. Da?
Și cum a dus
deci aici? Două fete. Bun, haide să discutăm despre moștenirea...
De să înțeleg.
De trăturare asta, mai dar restul nu mă interesează.
Restul nu vă interesează. Nu știm ce rest este. Poate mai sunt alte discute. Deci discutăm de moștenirea de pe urma părintelui, da? Nu discutăm de ceva de pe urma părinților dumneavoastră.
Nu, dă el de pe băc.
Strict ce a lăsat fratele dumneavoastră în urma lui, da? Și cine l-ar moșteni pe el? Bun. Păi puteți închide atunci telefonul și ne urmăriți la radio sau la televizor unde ne urmăreați, da? Și mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Haideți să vedem, doamna avocat.
Înțeleg că a avut un copil care a decedat. Vă vorbesc de ascultător.
Nu, era fratele ascultătorului. Domnul Nicolae a avut un frate care a decedat.
Și cine îl moștenește pe acel...
Cine îl moștenește pe acel frate? Că mi-a fost teamă că discută de vreo moștenirea bunicilor.
Da, și eu mă gândeam.
Era cu totul altceva.
Da, sigur că pe frate.
Iar fratele... a avut doi copii și o soție, soția decedată, doi copii, unul dintre copii a murit și a rămas în urma lui...
O fată.
O fată. Deci are o nepoată și o fică în viață.
Da. Moștenirea fratelui va reveni în mod normal. Revine soției supraviețuitoare și copiilor colaterali, descendenții, colaterali, ascendenții și așa mai departe. În cauză...
Ei sunt descendenții direct, adică
fii defunctului. În condițiile în care soția i-a decedat, averea revine doar copiilor, iar în condițiile în care unul dintre copii a decedat și acesta la rândul lui are copil, prin reprezentare la moștenire va veni copilul celui decedat. Deci ca atare, fiica care a rămas în viață și nepoata după copilul decedat vor culege moștenirea rămasă după frate. Ideea este să meargă la un notar cu amendamentul, să zic așa, sau cu adausul că moștenirea se acceptă pe noul cod dacă a decedat de curând, într-un an de zile. Cu alte cuvinte, persoanele cu vocație succesorală, așa cum am spus, nepoata și fiica, nepoata prin reprezentare față de cel care, copilul care a decedat, trebuie să meargă fie la notar și să deschidă succesiunea, dacă nu au bani, să dea măcar o declarație de acceptare a succesiunii, fie să întocmească un act tacit pe care nu l-ar putea face decât în considerarea calităților de moștenitor și a voinței de a obține moștenirea, în sensul că să culeagă moștenirea, de exemplu, dacă este o casă, să rămână să locuiască în casă, să beneficieze de bunurile care sunt în casă, să le folosească ca și când ar fi adevărați proprietari. Ca atare, va culege moștenirea în întregime a fratelui ascultătorului dumneavoastră, dar o poate face mergând la notar și declarând, depunând un set de înscrisuri, actele de stare civilă, titlurile de proprietate pentru bunurile care au rămas, mașină, casă sau orice alt bun care a rămas, merg la notar, obțin un certificat de moștenitor și astfel preiau întreaga avere care a rămas după fratele ascultătorului dumneavoastră.
Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru precizări. Preluăm imediat un apel, am primit un mesaj, dacă nu mă înșel, din partea domnului Dumitru, un ascultător de-al nostru. Sărmâna doamnelor, vă doresc un an plin de iubirea, luminii și ocrotirea Duhului Sfânt. Dumnezeu să vă umple sufletele cu pace, liniște și frumusețe sufletească.
Mulțumim!
Despre justiție ca în România. Orice pădure de faldiși stejar sunt îmbrățișați de răsură. O zi binecuvântată, plină de speranță. Am vrut să-l citesc, da, pentru că este și spiritual și...
Da, frumos așa, și deosebit.
Da, plin de suflet. Mulțumim frumos pentru mesaj. Mergem mai departe. Haideți să preluăm un alt apel. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Mă numesc Iordache Petrică Florin.
Da.
Sunt din Neamț, în Suceava, stau din copil.
Am înțeles.
Și vreau să vă spun că eu, dacă am fost abandonat de mama mea de mic copil de la o săptămână și am crescut pistrăz, și vreau să o apreciez pe doamna avocată care este prezent în emisiunea dumneavoastră.
Mulțumesc frumos.
și, nu știu, vreau să vă spun cu lacrimi în obraz, că am fost crescut de ceferiști, prin cărți, un copil cu minte, fără băut, fără alte prostii și, nu știu, aș vrea...
Aveți o întrebare juridică?
Da, cu doamna avocată, pentru că eu din mic copil acum am o pensie de boală.
Așa.
Și vreau să vă spun că am lucrat la spital, am fost dat afară pentru că n-am fost încăput de mafia care este la ora actuală.
Care întrebare?
Aș vrea să vorbesc cu doamna avocată sau să o întreb dacă pot da în judecată statul, precum și-o bătut joc de mine și am stat pe străzi aproape 35 de ani. Voi face 40 de ani pe 11 aprilie.
Pentru că nu v-a oferit o condiție sau... Cred că la asta vă referiți.
Da, am stat pe străzi de mic copil și continui în continuare să stau prin chirii, vai de capul meu și, na, vă spun sincer că...
Că vă este greu.
Este foarte greu.
Mulțumesc mult pentru apelul dumneavoastră. Am înțeles și întrebarea. Închide și urmăriți-ne tot așa de unde ne ascultați. Mulțumesc mult. Dacă ar fi să extindem situația dumnealui, nu este unică. Sunt foarte mulți oameni care o duc greu și întrebarea în esență este aceasta. Pot să revendic sau este cineva în măsură să răspundă pentru condiția în care mă găsesc eu? Astăzi are 40 de ani, dar a fost și copil, mă gândesc. Cum a fost pentru un micuț să fie...
Da, întrebarea este într-adevăr delicată.
Foarte delicată. Și nu are un răspuns simplu ca atunci când unul cu unul fac doi.
Da.
Nu dă doi.
Bine, după 18 ani, în principiu, statul nu mai poate să răspundă decât dacă, Doamne ferește, te afli într-o situație de boală, pus sub interdicție, într-o neputință de a-ți realiza și de a-ți proteja drepturile și interesele fundamentale și așa mai departe. Deci, în principiu, vorbim de două etape. Etapa până la majorat și etapa după majorat. Înțeleg că până la majorat dânsul a fost pe străzi.
Da, asta vreau să zic, nu a beneficiat de...
Ceea ce este surprinzător, pentru că există Direcția de Protecție a Copilului, Direcția Socială de Protecție a Copilului, care, în general, asigură și protejează interesele minorilor în condițiile în care acestea sunt abandonați în familii, în care viața socială și familială este dezastruoasă. Deci, ca atare, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să meargă și să obțină un sprijin pe pe această perioadă. În sensul că fie ar fi putut merge într-un centru de plasament, fie ar fi într-un asistent social, fie ar fi putut să beneficieze de o adopție și așa mai departe. Deci până la 18 ani, într-adevăr, statul avea obligația să asigure și să protejeze pe minor.
Poate s-a temut și a avut experiențe negative. Știți că sunt foarte mulți copii care fug ei înșiși.
Da, asta vreau să spun, probabil că nu a cerut sprijinul nimănui și în condițiile în care bine, e adevărat, există și obligația autosesizării, vorbesc de instituțiile abilitate în acest sens, dar dacă dânsul a refuzat sau a fugit sau și-a ales până la urmă varianta asta, nu
ar spune dumnealui forța de împrejurări și de condiții.
Clar că forța de împrejurări și de condiții, dar avea posibilitatea să ceară și ajutorul statului.
Cert este că, în conformitate cu legea română, până la 18 ani ești protejat de instituții de ocrotire speciale,
dacă
nu există o familie care să te ocrotească.
Iar după aceea, devenind major, sigur că îți dirigești singur
din
viața.
Din păcate nu mai ai o protecție, decât dacă ești persoană vulnerabilă.
Sigur, dacă te încadrezi într-una din situațiile speciale de boală, de știu și eu, incapacitate, cu o capacitate de exercițiu restrânsă, lipsă sau așa mai departe, atunci sigur beneficiezi de protecția statului, fără doar și poate. Dar înțeleg că cel puțin din discuții
vorbește
nu păra...
de o pensie, nu știm în ce măsură și ce pensie.
Probabil că
era.
O pensie de un handicap sau o invaliditate. Oricum nu părea ca cineva care nu este coerent în discuție și nu ar putea să se administreze. Să-și administreze bunurile. Ca atare, nu poate să dea statul în judecată, cel puțin după 18 ani. Iar dacă ar fi să fie până la 18 ani, ar fi trebuit să o facă aceasta mai devreme, să zicem în cel mai rău caz, așa că ar exista să cheme în, să facă o plângere penală pentru persoanele care nu și-au îndeplinit, să zic, atribuțiile de serviciu și așa mai departe. Există și acolo un termen de prescripție, adică după 30 de ani aproape, deci înțeleg care
40.
Sigur. Plângerile și trebuiau făcute atunci, sesizate sau în orice caz ar fi trebuit să meargă și să ceară ajutorul organelor abilitate. În măsura în care acestea nu se implicau, atunci într-adevăr puteai să mergi și să faci plângeri, să denunțuri, să faci memorii, să apelezi la organele care te protejează în astfel de situații, dar dacă nu a făcut-o, nu poți să vii acum și să spui că statul e nevinovat. Dacă,
statul e vinovat.
Și da, că statul că este vinovat și tu trebuie să răspunzi. Răspunsul, în principiu, este că nu poate chema statul în judecată, cel puțin după 18 ani. Ești major, ți-ai ales singur soarta, poți să mergi la un oficiu de forțele de muncă, poți să te încadrezi, poți să-ți asiguri bănuții necesari, poți să primești ajutor social, sunt fundații, sunt modalități multiple ca tu să-ți realizezi cumva viața. Problema este că, exact cum spuneți, întrebarea, titlul emisiunii dumneavoastră este foarte bun, e bine să știi, să te informezi și să culegi datele necesare și să acționezi ca atare. Deci, în condițiile în care, Doamne ferește, nu fac nicio afirmație referitor la ascultătorul dumneavoastră, dar pasivitatea a ta nu înseamnă că este cineva vinovat pentru faptul că tu, nu vreau să spun că nu muncești sau că nu ți obții o sursă de venituri sau că nu te adresezi unor organe specializate, a unor instituții abilitate și așa mai departe. Deci, încă o dată spun, pasivitatea...
Deci sunt câteva elemente de care trebuie să ținem cont.
Sigur, pasivitatea ta nu este binevenită. Niciodată nu ești forțat să faci ceva. Tu ești cel care trebuie să-ți alegi și dacă ai ales, să și faci ceva pentru opțiunea pe care ai făcut-o. Deci,
deci până la 18 ani avem instituții de ocrotire și dacă nu am beneficiat de un asemenea serviciu sau de un asemenea drept, putem să-l revendicăm, dar atunci în perioada aceea și evident nu trebuie să uităm termenele acestea, iar după 18 ani doar în condiții speciale pot fi susținut, altfel e o provocare.
Da, altfel e o provocare și opțiunea dânsului până la urmă.
Domnul avocat, avem un alt apel. Mulțumesc pentru răspuns. Alo?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm.
Să rămână multă sănătate, să vă dea Domnul și la mulți ani.
Mulțumim frumos. Mulțumim. Asemenea.
Eu aș avea vreo două probleme de lămurit.
Așa.
Părinții mei au fost divorțați de când eram la vârsta de 10 ani, mă rog, dar nu asta este important. Important este că tatăl meu, unde stătea el, a decedat acum vreo 4 ani, 5 ani, în locul acela, în vecinul lui, la un an după moartea lui tatălui meu, a fărâmat gazul. Eu am făcut plângere la procurator, mă rog, am urmărit ăsta legale, a venit poliția, nu știu ce, a făcut cercetări, până la urma urme, nu știu ce, s-a făcut niște cucături, eu am făcut la tribunal, la judecătorie, și la judecătorie a trimis la parchet. A venit iar din nou cu măsurătorile, mă rog, acolo, nu știu ce, și acum stă de vreo un an și ceva de zile, nu mai știu nimic de dosarul ăla, nu știu.
De dosarul penal.
Nu s-a întâmplat nimic. Asta aș vrea să știu ce pot să mai fac eu în situația de față.
Și dosar civil aveți pe rol? Aveți și un dosar civil în instanță sau aveți doar dosarul penal?
O grăniciere și o
poturare de posesie.
Nu ne-a chemat de rol la judecătorie, ne-a chemat la procuratură. Atât.
Bun. Ok, ca să știm ce răspundem. Mulțumim frumos!
Okay, m-am
așa.
Un alt caz din partea mamei.
Așa.
Deci, mama mea a mai avut două surori. Părinții lui mama mea au murit din 83. Le-a chemat, pe cele toate trei le-a chemat la succesiune în 84, nu s-o, adică nu au vrut să facă succesiunea, mă rog, a rămas să dea în judecată, nu știu ce, mă rog. Acum, după 90 încoace, s-au dat drepturile astea, nu știu, înțelegă. Așa, și maica mea a rămas cu toate, astea, după moartea părinților, ei a rămas cu toate...
A rămas, adică, a rămas în casa părintească?
Da, 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 a, în casa părintească...
Și a formulat și lege, a formulat și cerere pe legea 18?
Da, da, aici vreau să vă spun, aici vreau să ajung eu. Deci a format cerere pe legea 1891, așa, i s-a dat titlul de proprietate pe numele ei, totul, totul. Acum, verișorul meu primar, deci din partea lui sora lui maică mea, a dat
vrea și el ceva.
Pe noi.
Da, 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 am înțeles.
Ne-a dat în judecată să ne-au judecat pentru anularea titlului de proprietate.
Bun, și ați terminat?
Procesul, a pierdut procesul.
Normal.
A pierdut procesul, a rămas hotărâre irevocabilă.
Da.
El după aceea, el fiind în pușcărie, că a făcut niște crime, mă rog, a băgat partajul acum.
La ce? Partaj succesoral, probabil.
Pe alte,
da,
bunuri.
Pe alte bunuri, clar, nu pe ce a fost de pe legea 18.
Da, pentru casa și, da. pentru pământ.
Cel de pe titlu.
Pentru toate bunurile. Și acum, băgând partajul acesta, unde stau eu acum, pământul ăla e al lui mama mea. Deci e cumpărătură din 53 pe numele lui mama mea. De la băgat schipă la partaj.
Da, și dumneavoastră vă apărați.
Nimica, instanța n-a vrut să ține cont, ne-am judecat până s-a terminat procesul. Și acum vreo 2 ani s-a terminat procesul, a rămas, nu știu cum, cu multă, nu înțeleg eu cum a rămas, dar eu am făcut recurs. Și recursul s-a terminat adică nu s-a terminat. S-a închis că în momentul ăsta a murit o verișoară primară și aia are moștenitori. Și judecătorul a că acum se închide, s-a închis, s-a făcut anul, au trecut în octombrie, s-a făcut anul. Ce să mai poate face? Nu mai înțeleg cum rămâne cu procesul ăsta.
Da, am înțeles.
Bun, haideți că răspundem pe rând. Puteți închide telefonul și răspundem pe rând. Mai sunt necesare alte informații, doamnă avocat?
Nu, cred că nu.
Bun. Așadar, întâi discutăm de grănițuire, adică de acel gard dărâmat după moartea tatălui ascultătorului nostru. Da. Și spune că dosarul, deși a început în instanță, dosarul a fost întors la parchet, probabil că este o plângere penală făcută de dumnealui, dar nu...
Împotriva primei soluții și s-a întors. Da, personal l-a sfătuit pentru celeritatea și urgența a cazului să se adreseze unei instanțe civile. În condițiile în care între două proprietăți nu există sau s-a dărâmat gardul sau s-a schimbat linia de hotar sau...
Cu rea voință sau fără, nici nu mai contează.
Nu mai contează sau exact nu mai știu pe unde ar trebui hotarul să treacă zidul, gardul despărțitor sau pur și simplu să nu se înțeleg, atunci te poți adresa instanței civile pentru a stabili ea linia de hotar și eventual dacă ți-a intrat cumva pe teren și o revendicare pentru suprafața de teren pe care ai pierdut-o în ideea în care vecinul ți-a intrat pe teren. Deci, ideal ar fi, din punctul meu de vedere, să se adreseze instanței de judecată cu obligația pentru aceasta, pentru a stabili linia de hotar care desparte cele două proprietăți. În condițiile în care a făcut plângere penală, înțeleg că de un an și ceva, aproape 2 ani, nu mai știe nimic, are posibilitatea să facă o cerere la judecătorul de drepturi și libertăți în ceea ce privește tergiversarea soluționării dosarului.
Dar poate face și o cerere la parchet și să întrebe de stadiul dosarului?
Da, asta vreau să spun. Înainte de a face aceasta, are posibilitatea și să se adreseze primului procuror al parchetului de pe lângă judecătoria unde a depus plângerea, să formuleze care este stadiul dosarului dacă termenul de soluționare este mai mic de un an. Numai după un an te poți adresa judecătorului de drepturi și libertăți, să zic așa, mai pe înțeles, să ceară dosarul de la parchet și să-l întrebe pe procuror de ce durează atât de mult și eventual să-i dea un termen să soluționeze mai repede acest dosar.
Deci dacă un dosar penal durează mai mult de un an în faza de cercetare penală, eu mă pot adresa cu o plângere judecătorului
pentru tergiversare.
Reclamând faptul că, iată, a trecut mai bine de un an și nu se întâmplă nimic.
Și nu știu despre acest dosar.
Sau nu știu despre el, că ceva probabil s-a întâmplat, dar nu știu eu.
Sigur. Și chiar să-i ceară judecătorului să fixeze un termen pentru soluționarea acestui dosar. Mm-hmm. În condițiile în care ai sub un an, poți face, dar chiar și așa, poți să faci o cerere la procuror, procurorul de caz, la primul procuror, prin care să-l atenționezi că dosarul tău este deja de foarte mult timp și să-ți spună stadiul soluționării dosarului. Ce înseamnă stadiul soluționării dosarului? Înseamnă să-l întrebi pe procuror ce anume mai are de făcut, de ce stă dosarul și nu se ia o măsură, fie că se dă neînceperea urmăririi, fie că se dă un avertisment, fie că îl trimite la judecător. Și atunci poți să pui o întrebare simplă procurorului și să spui, vă rog să-mi comunicați ce anume s-a întâmplat în dosar, ce mai aveți de făcut, când îl terminați, ceea ce pe dumneavoastră, practic, pe ascultătorul nostru îl interesează în astfel de situații. Dacă a trecut de un an, poți chiar direct să te duci la judecător. Poți să solicit, să zic așa, sprijinul unei alte instituții, judecătoria, ca să-i pună în vedere procurorului să soluționeze cauza. Deci, concluzionând, se facă o cerere. Poate că e mai greu să meargă la judecător, dar până una alta poate să facă oricând. Deci nu înseamnă că după un an, imediat, dacă n-ai făcut-o, ai pierdut termenul să te adresezi judecătorului. După un an poți să faci oricând. Dacă, exact cum a zis, au trecut aproape un an și ceva, doi, te poți adresa judecătorului. Dar, dacă este foarte greu să meargă la judecător, să facă o simplă cerere la judecătorul de caz și să-l întrebe în ce stadiu e dosarul. Pentru că, probabil, sunt necesare declarații suplimentare, sunt fotografii, sunt expertize și așa mai departe și atunci procurorul administrând aceste probe are nevoie de timp. Și se va răspunde ce s-a întâmplat. Este posibil, nu zic, foarte rar se întâmplă ca procurorul pur și simplu să fie uitat de caz și atunci e bine ca din când în când tu să-i mai trimiți câte o astfel de cerere prin care să le întrebi ce mai face cu dosarul tău, pentru că într-un fel îl și atenționez că tu ești interesat să se soluționeze acest caz. În ceea ce privește cea de-a doua parte a întrebării, recursul nu este suspensiv de executare. Cu alte cuvinte, am înțeles că s-a judecat probabil fond și apel și a obținut o hotărâre judecătorească. N-am înțeles dacă a câștigat, dacă a pierdut, probabil este mult mai delicată problema, dar dacă în timpul procesului una dintre părți decedează, atunci se introduc în cauză moștenitorii părții care decedează.
Și procesul continuă.
Și procesul continuă. Dacă însă nu se introduc moștenitorii în cauză, procesul la un moment dat se suspendă, rămâne pe loc până când tu aduci lista cu moștenitorii celui care au decedat. Numai că legiuitorul a zis așa, nu poți să aștept sine die fără termen, sigur la că infinit. Da, tu să aduci acest moștenitor. Și a dat un termen în care în maximum 6 luni de zile tu ai această obligație. Dacă ai depățit acest termen, atunci ai sancționat. De fiecare dată când nu se face ceva, există și o sancțiune. Se cheamă perimarea. Cu alte cuvinte, dosarul nu mai merge să se judece. Părerea mea, cel puțin așa cum am înțeles din datele problemei, că la acest moment recursul nu se mai poate soluționa pentru că l-a lăsat în nelucrare o perioadă lungă de timp și ca atare, nemai soluționându-se recursul, va rămâne cu hotărârea pe care a primit-o până la momentul recursului. Cel puțin așa am înțeles din datele problemei. Ca atare, dânsul a trebuit să înțeleagă exact ce a primit în hotărârea de la fond și de la apel. Acesta este cea care îi stabilește dreptul de proprietate al mamei sau al celui cu care se judecă, să legalizeze, să intre în posesia bunurilor asupra cărora acesta, să meargă eventual la un executor, să meargă și să intre în posesia bunurilor pe care le-a dobândit, să meargă la secția de ITL să treacă pe rol numele averea,
bunurile,
pe numele dumnealui și așa mai departe. Deci ca atare, ar trebui primul pas pe care ar trebui să-l facă.
Trebuie este, să se informeze bine...
Da, stadiul dosarului soluționării recursului. Dacă acesta s-a perimat, atunci nu se mai judecă. Se fac o cerere de repunere pe rol, eventual dacă este suspendat și nu mai știe ce s-a întâmplat. Și în fața judecătorului va afla dacă îi se mai judecă cazul sau nu. Și după ce se lămurește cu privire la stadiul soluționării cauzei în recurs, urmează să facă pașii pe care i-am spus anterior. Deci, ca atare, primul drum care trebuie să-l facă este să meargă să afle la arhiva instanței de recurs stadiul soluționării dosarului în faza de recurs. Dacă s-a terminat recursul, trebuie să vadă și s-a judecat, trebuie să vadă soluția. Dacă s-a suspendat, să facă o cerere de repunere pe rol. Dacă s-a perimat, atunci revine la hotărârile, așa cum i-am spus, pe care le-a primit în fond și în apel. Acelea sunt cel care i-au lămurit problema succesiunii.
Eu sper că ascultătorul nostru a înțeles foarte bine ce a spus, pentru că ați oferit foarte multe informații juridice. Eventual, dacă nu, trebuie să apeleze la un specialist din zona dumnealui, din Vâlcea, parcă am văzut că era dumnealui, deci să meargă acolo și să întrebe un avocat toate aceste lucruri și cu actele în mână, evident. Oamenii atunci când ne sună, ne relatează așa cum înțeleg dumnealor și noi răspundem raportat la ceea ce ne relatează dumnealor. Dacă, în schimb, sunt alte lucruri pe care doar un specialist le vede, este bine să se adreseze unui specialist, însă informațiile pe care le-ați oferit au fost așa cu o plajă largă, au cuprins...
Aproape toate cazurile. Doar să se aleagă în ce caz și să urmeze, bineînțeles, pașii pe acea cale.
Acum, noi ne pregăteam să punem o pauză muzicală, însă m-am uitat la ceas și timpul este înaintat. Mai avem aproximativ 15 minute la dispoziție din această emisiune, așa că vom renunța la pauza muzicală din această ediție și vom merge mai departe cu apelurile și mesajele din partea ascultătorilor. Între timp am primit mai multe mesaje și aș dori să încep să citesc dintre acestea. Nu cred că vom reuși să le acoperim pe toate, dar încercăm pe cât posibil să răspundem solicitării ascultătorilor noștri sau întrebărilor. Iată o primă întrebare venită din partea doamnei Florica din Târgoviște. Domnul să vă binecuvinteze, mulțumim frumos pentru emisiune. Părinții avem și un telefon, acum rugăm persoana care este la telefon să ne aștepte un pic, rămâneți pe telefon și așteptați-ne puțin. Mulțumim frumos pentru emisiune. Părinții au 86 de ani, vor să treacă casa pe numele unui copil. Cum se procedează? Precizez că mai are doi frați în viață și unul decedat, dar vor să treacă casa numai unui singur copil care este mai aproape și i-a ajutat. Deci discutăm de părinți cu trei copii.
Da, practic vrea să-i desmostenească pe ceilalți doi.
Și vrea să îndestuleze doar pe unul singur.
Da.
Cum procedează din punct de vedere juridic?
Din punct de vedere juridic, sigur că atâta timp cât ești în viață și ești proprietar, dispui de bunul tău. Poți să înstrăinezi bunul respectiv, să meargă la un notar și să-și aleagă o formă de înstrăinare. O donație cu scutire de raport, un contract de vânzare, cumpărare, a sfătui însă pe părinți să-ți păstreze uzufructul sau dacă înțeleg că l-a îngrijit să înstrăineze casa în schimbul obligației de a fi îngrijit cei doi părinți. Are aceste posibilități, în funcție de cum dorește, trebuie să meargă doar cu actele de proprietate, actele de stare civilă la un notar și să opteze pentru una din variantele pe care le-am oferit. Donație, vânzare, cumpărare cu clauze. Îi sfătuiesc din experiență, vânzarea simplă ar crea probleme. Rugămintea mea este ca atunci când faci această vânzare să aibă și acordul și știrea celorlalți frații sau nepoții, dacă am înțeles că unul a decedat și s-ar putea să aibă nepot, pentru că în acest fel evită ca pe viitor să se ceară anularea vânzării pe ideea că, exact cum am spus mai devreme, este o dorință ascunsă de dezmostenirea celorlalți. Deci, ideal este ca toți frații să știe despre actul de înstrăinare, bineînțeles cu acordul, eventual la notar să dea o declarație că au această cunoștință.
Uh-huh. Mulțumesc frumos. Mergem mai departe. Avem, spuneam, un apel în așteptare. Eu mă pregăteam să citesc alt și mi-am adus aminte. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, sunt Viorica din județul Bihor și în legătură cu titlul de proprietate
așa
al tatălui meu, care a decedat în 97 și conform legii 18
din 1991,
da, a avut mai multe proprietăți acum, pământ vreau să spun, și unul din astea, cum le zici acum, unul din deci o porțiune din teren de 58 de arii. Un lot de 56 de arii l-a preluat, adică a fost trecut și în alt titlu de proprietate al unui consătean care avea zese a soției lui din alt sat al comunei noastre și a făcut trecerea acum pe, în titlu de, adică a făcut
și s-a rezolvat problema
la cadastru, dar i s-a dat porțiunea de 26 de ari din locul tatălui meu și m-am dus acum la
deci s-a rezolvat cadastru. Problema încurcând alta?
S-a rezolvat problema, dar nu s-a rezolvat problema nici a persoanei respective, pentru că e un lot din alt sat, numai că cum le zic acum?
Să înțeleg că sunt două titluri pe același teren, nu?
Nu, două titluri pe același cadastru, sau cum se zice, număr topo. Același număr topo, dar al tatălui meu îi real, pentru că avem toate documentele, iar cele 26 de ari era un număr topo din altă localitate, dar în aceeași comună.
Deci înțeleg că cineva trebuia să primească 56 de ari.
Da, tatăl meu 58 de ari. Și când m-am dus la oficiul de cadastru...
Tatăl dumneavoastră trebuia să-i primească, da?
Da, titlul, da. Noi acum moștenitorii...
Dar acest lot era trecut din eroare pe titlul de proprietate al altcuiva.
La altcineva. Bun. Și acum mi s-a spus
și v-ați dus...
în instanță mai putem...
Exact, asta vreau să vă întrebăm. Lotul... În ce stadiu sunteți? Așa, dar lotul, spuneți.
Dar lotul respectiv, numărul așa topografic, îi 58 de ani, îi aparține tatălui meu. Îi aparține tatălui meu și
de
acum zice că
procesul?
Nu m-am instanță comisia.
Nu cred că s-a adresat. Doamna Viorica, am înțeles. Aceste lucruri sunt detalii de instanță. V-ați adresat judecătorului până în acest moment?
Am vorbit cu un avocat și mi-a zis că da, numai prin instanță, dar acum mi-a cerut 2000 de lei și noi nu ne facem vinovați pentru că comisia...
Ați făcut cerere de scutire.
Dacă nu vă permiteți, puteți să faceți o cerere
de ajutor public judiciar.
Am înțeles.
Să facă fără instanță.
Fără instanță?
Da, fără instanță nu se poate. Vreți, nu vreți, tot trebuie să ajungeți, pentru că sunt înscrisuri oficiale care deja au intrat în circuitul civil și acestea nu mai pot fi anulate de niciun fel, simplu. În măsura în care s-a emis un titlu de proprietate, nu poate să-l anuleze decât o instanță de judecată. Dacă vă aflați într-adevăr în situația, cum spuneți, că nu din vina dumneavoastră, cei de la primărie, cum zic clienții mei,
da,
cei locali de acolo au greșit și au dat terenul care va aparține, l-au trecut pe titlu al cuiva, atunci dumneavoastră puteți să faceți o cerere, mergeți la baroul de avocați din localitatea unde este
cea mai apropiată,
unde este judecătoria, unde vă veți judeca și faceți o cerere de ajutor public judiciar în baza unei ordonanțe 2013. Așa, depuneți toate documentele că nu vă permiteți, în sensul un talon de pensie, o advenință de venituri de la deitele de la Direcția de Taxe și Impozite, o declarație că nu aveți, și vă va numi din oficiu un avocat care...
Dar alt avocat față de cel cu care a discutat.
Sigur, alt avocat. Da, se va numi un... Depinde, poate să-l numească chiar și pe cel... Sigur că da, și pe cel care... Se va numi din lista pe care... Sunt avocați care au optat și vor să facă aceste gratuități și atunci vă puteți lua un astfel de coleg care sigur vă va face cererea de chemare în judecată pentru că trebuie anulat titlul de proprietate care nu este conform fișei agricole.
Doamna spune, da. De ce să plătesc câtă vreme nu-i vina mea și e vina primăriei? Regula este, plătesc eu acum
și îți recuperez cheltuielile.
Cheltuielile
și...
la final.
Da, dacă așa...
Da, da, de la cine le recuperez?
De la primărie.
De la cei vinovați, de la cei care ați pierdut procesul.
Au decedat cei care au fost în comisie de punere în posesie.
Nu se face personal, dar se, instituția, pentru că veți chema comisia locală, primăria și așa mai departe, că între timp au decedat, că se schimbă, nu. Când se cheamă, se spune așa, municipiul București, de exemplu, prim primar. N-are importanță că între timp primarul s-a schimbat, a decedat și așa mai departe. Rămâne instituția. Sigur. Deci, da, puteți, aveți și varianta dacă este să faceți un împrumut sau, mă rog, sunt modalități să obțineți suma respectivă și la finalul judecății, articolul 453, aveți posibilitatea din codul de procedură civilă să vă recuperați dacă, atenție, dacă câștigați procesul și situația este așa cum dumneavoastră o descrieți, dacă câștigați procesul, vă puteți recupera absolut toate cheltuielile. Pentru legea 18 nu se impun taxe de timbru. Deci singura...
Deci cheltuielile ar fi mai redus.
Da, singura cheltuială pe care ați face-o probabil cu o expertiză care vine să identifice terenurile și, dar și pentru onorarul de expert aveți legiuitorul a permis să cereți ajutor public judiciar, dacă totuși nu vă permiteți. Deci, ar fi onorarul de expert și onorarul de avocat. Dacă le suportați dumneavoastră și câștigați procesul, în integralitate vă veți primi acest bani. Dacă faceți o cerere de ajutor public judiciar, atunci va trebui să faceți dovada că aveți niște venituri reduse.
A, nu se pune problema la venituri, numai că eu am zis așa că nu ne facem vinovați, dar în acel titlu de proprietate sunt mai multe numere topo ale tatălui meu și... N-aș renunța la ale 26 de ari.
Doamna, se teme că se anulează titlul de proprietate cu totul.
Nu, se va solicita anularea parțială a titlului de proprietate doar în ceea ce privește loturile care mod greșit au fost date, nu se anulează.
Adică nu pierdeți tot, stați liniștită.
Da.
Da? Bine.
Bine,
multă sănătate.
Mult, cu drag. Bună, multă sănătate și dumneavoastră, la revedere.
Mulțumim frumos, numai bine, la revedere. Nu mai avem timp, vreau să spun, dar nu prea mai avem timp. Și acum nu știu cum să, dacă mai avem timp să răspundem unei întrebări din multitudinea de întrebări sau... Îi rugăm pe cei care ne-au scris să aibă răbdare până când vom putea face lucrul acesta. Bun. Trebuie să ne oprim aici. Până am făcut eu introducerea, deja am ajuns cu timpul înaintat și trebuie să ne oprim. Doamna avocat Lidia Botea, mulțumesc mult pentru astăzi, mulțumesc pentru toate precizările oferite ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Sperăm că cei care n-au reușit să intre în direct cu noi, cumva și-au găsit un răspuns sau o direcție oarecum din răspunsurile oferite către ceilalți. Și totuși, dacă mai sunteți oameni care ne urmăriți și este o urgență, trimiteți-ne mesaj la același număr de telefon 0751 400 300, același telefon vă rămâne și pentru următoarele ediții. Mulțumesc mult pentru astăzi.
Cu drag, oricând. Mă bucur că am putut să fiu dacă am putut să fiu de folos ascultătorilor dumneavoastră, pentru că orice informație este un plus de cunoaștere și acționez în cunoștință de cauză. Și uneori foarte multe lucruri nu le poți realiza corect sau nu le poți înfăptui, tocmai pentru că nu ai aceste date. Ori faptul că se ascultă emisiunea aceasta și că se primesc informații care sunt multiple, întrebările nu numai în această emisiune, dar pe parcursul celor pe care dumneavoastră le realizați, fiecare dintre ele, eu cred, pentru fiecare își găsește un răspuns, pentru că sunt multiple, sunt diverse, sunt complexe. Așa. Și colegii noștri, și colegii noștri sigur dau cele mai corecte și adecvate răspunsuri.
Mulțumesc încă o dată. Apreciez efortul de a fi aici prezentă cu noi. Dragii mei, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne urmăriți. Vă mulțumesc pentru mesaje, pentru încurajări, pentru ideile pe care ni le lăsați, îndrumări și susținerea în rugăciune. Vă rugăm să faceți lucrul acesta în continuare pentru noi. Emisiunea E bine să știi pune punct aici, dar ne reîntâlnim miercurea viitoare la ora prânzului la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Numai bine!